Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 14 красавіка.
У Маскве як дома. Ці законна затрымалі Фядуту і Зянковіча?
Гэта нікому не спадабаецца, і гэта скандал. Нават калі гэта спецслужбы саюзнікі.
Нацбанк падняў стаўку рэфінансавання да гадавой інфляцыі. Што гэта значыць?
Мы не просто берем деньги и как бы платим только за их обесценение, но как бы надеемся еще на какой-то реальный возврат.
Ці патрэбныя беларусам сёння новыя партыі?
Такія інструменты, як партія, они не предназначаны для тех людзей, хто могуць сейчас только сваю пазіцыю высказваць на Фейсбуке под каким-то анонімным ніком, іменем, да, или появляцца где-то исключительно в маске, скрывая своё лицо.
Пра гэта і да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Спецслужбамі Беларусі затрыманыя Александр Федута і Юрась Зянковіч. Абодва цяпер знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Шэрагу бясконцых затрыманняў гэтае выбіваюцца тым, што затрыманыя Федута і Зянковіч былі ў Маскве. І праводзілі гэтае затрыманне не расійскія, а, як сцвярджаецца, менавіта беларускія сілавікі.
Што не так з затрыманнем Фядуты і Зянковіча, чаму расійскі бок ніяк не каментуе аперацыю на сваёй тэрыторыі беларускіх сілавікоў? На гэтае да іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
До конца не зразумела, хто ж усё-такі затрымліваў Зянковіча і Фядуту ў Маскве. Тут, магчыма, будзе тры версіі. Першая гэта беларускае КДБ са згоды расійскіх спецслужбаў. Другі варыянт – беларускае КДБ увогуле ў тайне ад расійскіх спецслужбаў. І трэці варыянт – гэта зрабілі расійскія спецслужбы, ФСБ, напрыклад, і перадалі іх беларускаму КДБ. Ну, вось што насамрэч адбывалася, цяжка сказаць, таму розныя версіі і розныя высновы, мусіць, з гэтага можна рабіць. Ну, але думаю, што ўсё ж такі супраца беларускіх і расійскіх спецслужбаў, яна ідзе, яна шчыльная, і барацьба з апанентамі, з апазіцыяй, ну, мусіць, тут агульная справа і беларускіх і расійскіх спецслужбаў.
Тым не менш, нягледзячы на тое, што вось таго ж самага Юрася Зянковіча, па словах яго жонкі, хутчэй за ўсё затрымалі 11 числа, вот прайшло 3 дні, як мінімум, але ніякай рэакцыі расійскіх сілавых структур на гэта няма, ніякіх там тлумачэнняў ці словаў, выказванняў, ці не азначае гэта, што яны тут былі ні пры чым.
Цяжка казаць і цяжка меркаваць. Увогуле такія аперацыі сілавых структураў, спецслужбаў, яны заўсёды не публічныя. І далёка не заўсёды спецслужбы паведамляюць пра такія аперацыі. Магчыма, мы даведаемся пазней у нейкім новым фільме шпіёнскім па беларускаму тэлебачанню, што там насамрэч адбывалася. Ну, ва всякім разе, ну, тое, што выгадна беларускім уладам, там мусіць будзе паказана.
Ну так, але ведаеце, я вот сёння, рыхтуючыся да нашай размовы, хацеў запрасіць паўдзельнічаць у абмеркаванні расійскага эксперта, палітолага расійскага, журналіста, палітаглядальніка часопіса «Эксперт», частага гостя на розных палітычных ток-шоу федэральных тэлеканалаў Геворга Мірзаяна. І ён мне, ведаеце, што адказаў, гэтая сітуацыя, гэтыя здарэнні увогуле нейкім чынам не адлюстраваліся ў інфармацыйнай прасторы расійскай, то есть ніякай увагі увогуле ніякім чынам не абмяркоўваецца. Ён кажа, каб мне нешта выказаць па гэтай тэме, зараз трэба пачытаць і хутчэй пачытаць вашы беларускія СМІ, таму што ў нас у расійскіх нічога няма. Вот мне так гэта падалося вельмі дзіўна, што расіяне ніякім чынам на гэта не рэагуюць. Ну да, безумоўна, былі нейкія там на дажджы, от каментары, можа быць, на рэхі Москвы, але не больш за тое. Вот ці можа гэта пра што сведчыць, ці это просто, ну, затрымалі і затрымалі.
Я думаю, што гэта найперш сведчыць пра тое, што беларуская тэма паступова зыходзіць з парадку дня расійскіх медыя. Там на расійскім інфармацыйным экране з'яўляюцца другія падзеі, расійска-украінскія адносіны, сітуацыя ў Украіне, канфлікт, нарастанне канфлікта паміж Расіяй і Захадам. Ну, а беларуская тэма тут як бы яна ўжо не на першым месцы, тым больш, што асаблівых падзей тут у Беларусі няма. Расійскія ўлады ўпэўнены, што Лукашэнка ўзяў сітуацыю пад кантроль. Вось, і таму самая вострая фаза крызіса беларускага яна сышла. І я думаю, што часткова гэтым тлумачыцца адсутнасць рэакцыі на гэтыя падзеі, ну і тым больш, што гэтыя падзеі звязаны з такімі спецыфічнымі рэчамі, як дзейнасць спецслужбаў, ну а гэтая тэма заўсёды закрытая.
З'явілася таксама інфармацыя, што нібыта такія ананімныя нейкія людзі ці не людзі з ананімных каналаў запрашалі розных актывістаў беларускай грамадзянскай супольнасці, наколькі я зразумеў, найперш тых, хто не жыве на дадзены момант, не знаходзіцца на дадзены момант у Беларусі, прыехаць у Москву для удзелу там у нейкіх ток-шоу на федэральных каналах ці там яшчэ што-небудзь. І вось менавіта на гэтыя даты, у якія былі затрыманыя Фядута і Зянковіч. Праўда гэта неправда, не ведаю, мяне не запрашалі, я так думаю, што вас таксама, але як вы лічыце, ці магчыма ўвогуле такое развіццё сітуацыі, што планавалася ўвогуле такая маштабная аперацыя выцягнуць апанентаў рэжыма, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, некуды вось у Расію, і такім чынам прыхапіць як мага большую колькасць?
Ну, цяжка каментаваць гэтыя чуткі і гэтую інфармацыю. Ну, вось Мікалай Халезін у сваім тэлеграм-канале кажа, што там сапраўды беларуская КДБ распрацавала нейкую аперацыю, нібыта нейкія беларускія вайскоўцы прапаноўваюць некую, так сказаць, некую арганізацыю, некі механізм, каб правесці некую, так сказаць, вайсковую змову у Беларусі. Ну і гэта, на гэтую такую правакацыю, магчыма, нехта і падаўся, магчыма, той жа Зянковіч. Ну, зноў жа, гэта такая версія, да якой можна ставіцца і скептычна, і па-рознаму. Ну, але я думаю, што ў гэтых трох затрыманнях Федута, Кастусёві, Зянковіч, ключавая фігура Зянковіч, глядзячы па ўсім. Вось, астатнія двое прысцёгнуты сюды, як, так сказаць, людзі, якія кантактавалі з ім. Ну, во всякім разе так вымалёўваецца. Па-першае, з таго, што Зянковіч пісаў у сацыяльных сетках, там пра стварэнне нейкіх народных дружын самаабароны. Ну і пра тую версію, якую выклаў Мікалай Халезін.
Ўсё ж такі, калі разглядаць кандыдатуру Зянковіча, чалавека, які мае як беларускае, так і амерыканскае грамадзянства, грамадзянін ЗША, і ўжо шмат гадоў жыве ў ЗША, робіць там бізнес, хоць і не адрываецца ад беларускіх падзеяў, нават нібыта казаў свой час пра жаданне і намер балатавацца на выбарах 2020 года, але далей за словы гэта не пайшло, але тым не менш, ці вось менавіта гэтая пазіцыя нейкая грамадзянская стала нагодай для яго затрымання, ці ўсё ж такі амерыканскі пашпарт?
Не, я думаю, амерыканскі пашпарт гэта ўсё ж такі другаснае. Ну, галоўнае, калі сапраўды вось ён так заклікаў да нейкіх стварэння нейкіх атрадаў самаабароны народнай, ну, гэта для беларускіх спецслужбаў, для беларускага КГБ сапраўды такая сітуацыя небяспечная, і тое, што яны приклали максимум намаганняў, каб яго затрымаць. Ну, як бы больш-менш зразумелая логіка. Менавіта калі вось гэтую версію ўзяць за аснову. А амерыканскі пашпарт, ну што, амерыканскі пашпарт, ён грамадзянін Беларусі паводле беларускіх законаў, як бы беларускае заканадаўства не прызнае грамадзянства іншых краін, калі грамадзянін мае беларускі пашпарт.
Але тым не менш мы памятаем гісторыю яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, таксама з амерыканскім пашпартам, затрыманага от падчас і пасля выбарчай гэтай кампаніі, Шклярава. Як от затрыманне якога і потым пераслед якога знаходжання ў СІЗА стала падставай, ну нібыта для перамоў і гандлю з адміністрацыяй ЗША. Можа быць, тут таксама асабліва напярэдадні таго, што ЗША можа ўвесці чарговы пакет санкцый 26 красавіка.
Ну, ведаеце, гэта такі невялікі козыр у гандлі з у торгу з амерыканцамі. Калі вы можаце ўзгадаць, гадоў 10 таму беларускія ўлады затрымлівалі амерыканскага грамадзяніна, адваката Беразоўскага, Зельцер, здаецца, яго прозвішча было. І, ну, амерыканцы таксама патрабавалі яго вызваліць, тым больш што як бы юрыдычныя падставы там былі зусім як бы ніякіх там асабліва вялікіх юрыдычных падстаў не было, і амерыканскія дыпламаты наведвалі яго ў турме беларускай, але ну 10 гады два ён прасядзеў, калі я не памятаюся. Тут у Беларусі, і ніяк яго амерыканцы не маглі адсюль выцягнуць. Што тычыцца Шклярава, там сітуацыя трошкі іншая. А жонка Шклярава была супрацоўніца Дзярждэпартамента США. Не просто, так сказать, дзяржаўная служачая, а супрацоўніца менавіта вось такога важнага дэпартамента. І таму тут справа гонару была. Амерыканскай дыпламаты як бы вызваліць турмы мужа сваёй супрацоўніцы. Ну, Зянковіч, тут ўсё-такі трошкі сітуацыя іншая. Вось, і не думаю, што яго фігура можа стаць такім вельмі важным прадметам для торгу.
Яшчэ адзін момант, калі вот мы пачыналі нашу размову з таго, наколькі ўсё ж такі гэта была сумесная аперацыя КДБ ды ФСБ таго ж самага ці не сумесная. Той же самы Дмітры Балкунец перакананы, што гэта была такая несумесная, а чыстая аперацыя КДБ, якія вот паехалі, магчыма нават затрымліваць яго, але вот не паспелі, апынуліся там і вырашылі хоць каго-небудзь загрэсці, але суть та ў тым, што вот па яго словах гэта аперацыя выключна КДБ, у сілавікоў з расійскіх сваіх калег яны даведама не даводзілі, што тут плануецца рабіць, і маўляў, а такія дзеянні гэта, ну, вобразна кажучы, плявок у бок расійскіх спецслужб і ўсёй Расіі. Ну, от як вы думаеце, ці магчыма такое?
Ну, цяжка казаць, калі няма ніякіх фактаў, но я ўпэўнены, што калі сапраўды беларускае КДБ без ведама расійскіх спецслужбаў робіць некія аперацыі на тэрыторыі Расіі, то расійскаму кіраўніцтву гэта не спадабаецца, гэта відавочна. Вось, іншая справа, ці будзе яно выказваць публічнае незадаволенне. Ну, але зразумела, што любому кіраўніцтву, любым спецслужбам, калі на яго тэрыторыі некая спецслужба суседняй дзяржавы ладзіць некія аперацыі без ведама гэтай краіны, ну, гэта нікому не спадабаецца, і гэта скандал, нават калі гэта спецслужбы саюзніка.
Ну так,
памятаеце, калі вон там высветлілася, што амерыканцы нібыта праслухоўваюць Ангелу Меркель, ці офіс Меркель, і гэта быў скандал, і зразумела, што нямецкім спецслужбам гэта моцна не спадабалася, і быў скандал, былі сур'ёзныя прэтэнзіі. Таму гэта сітуацыя такая, тычыцца любой краіны.
все ж таки, калі паглядзець вот на саму сітуацыю, ну, Зянковіч, да, можа быць, там з США нешта пісаў нейкія заклікі ствараць нейкія там атрады самаабароны. Ну, потым ён, прыехаўшы, па словах жонкі, ў Маскву чыста па сваіх бізнес-праектах, сустрэўся ён там, не сустрэўся з Федутай, невядома, з Костусевым, якога ўвогуле затрымалі тут, у Беларусі, і ў Маскве ён не бачыў, таксама наўрад ці ён сустракаўся. І вот аб'ядноўваць усё гэта ў адну справу, там, можа быць, пад нейкую там тэрарыстычную, наколькі гэта вот, ну, выглядае лагічным і ўвогуле давер выклікае?
Ну, сёння праваахоўныя органы Беларусі пра логіку асабліва не думаюць. Костусеў тут як бы прыцягнуты, магчыма, ў тым сэнсе, што Юрай Зянковіч, сябра БНФ, партыі БНФ, актыўны, прычым, сябра, і нават сапраўды ён тут прэтэндаваў і на дэпутацтва, і на кандыдатам у прэзідэнты. Вось, магчыма, тут некім вось гэтым канцом Костусеў зацягнуты. А што тычыцца логікі, ну, глядзіце, вось рыхтуецца судовы працэс, у якім хочуць судзіць там Ніколу Статкевіча, Ціхановскага, блогера Лосіка і іншых за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Самае цікавае, што ўсе яны затрыманы задоўга да таго, гэта дзесьці травень-чэрвень, задоўга да таго, калі ў Беларусі пачаліся сапраўды масавыя акцыі пратэсту. Яны пачаліся толькі ў жніўні, пасля 9-га. Вось. А тым не менш людзей затрымліваюць за арганізацыю тых падзеяў, якія не адбыліся праз 2-3 месяцы пасля іх затрымання. І прычым, глядзіце, якая логіка. Яны крытычна пісалі ў сацыяльных сетках пра ўладу, і вось людзі гэта прачыталі, пачулі і праз некалькі месяцаў выйшлі на вуліцу. Таму гэтых людзей можна абвінаваціць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Ну, вось такая логіка ў беларускіх праваахоўных органаў. Вось. Ну, і таго ж Бабарыку таксама судзяць, вельмі прыцягнутыя за вушы, як бы, абвінавачванні. Таму я думаю, што цяпер пра логіку беларускія праваахоўныя органы ўвогуле не задумваюцца.
Цалкам размову з Валерыем Карбалевічам можна глядзець і слухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Анжаліка Гурбаш пракаментавала рашэнне некаторых артыстаў адмовіцца ад удзелу ў сёлетнім фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску. Адмовіліся ў ім удзельнічаць гурт «Ронда», Міхаіл Галустян, Маруф, Наташа Каралёва, Цімур Мірашніченка, Андрэй Даманскі ды іншыя. Адны артысты маюць разуменне, сумленне і годнасць, а іншыя не, кажа Гурбаш. У сітуацыі, якая адбываецца цяпер у Беларусі, а менавіта заканадаўчы дэфолт, абсалютнае беззаконне, штодня калечыцца лёцца людзей, кожны вырашае сам. Спявачка прызнае, што творчасць павінна быць па-за палітыкай, але тут справа ідзе ўжо не пра палітыку, а пра агрэсію, скіраваную бок свайго народа і аб рэпрэсіях. Анжаліка Гурбаш лічыць, што тыя артысты, якія не паедуць на славянскі базар, аўтаматычна пераходзяць на бок святла. Гурбаш перакананая, што цяпер у Беларусі не да песен і не да славянскага базару, бо трэба спыніць рэпрэсіі. Спявачка жыве ў Расіі, яна ўдзельнічала ў акцыі беларускай дыаспары ў Маскве ў падтрымку мірных пратэстаў на радзіме. У сеціве з'явілася новае жартоўнае відэа, запісанае опернай спявачкай Маргарытай Ляўчук у рамках праекта «Красная зелень». Музыку і тэкст да арыі напісаў другі ўдзельнік дуэта Андрэй Павук. Кампазіцыя прысвечана самым скандальным новабудам Гомеля, грамадскай прыбіральні за мільён долараў і гіганцкаму флагштоку, які ўрачыста адкрылі мінулай восенню. Яго ўзвядзенню ў горадзе папярэднічалі буйныя дэбаты. Людзі нават збіралі подпісы пад петыцыяй, прасілі не марнаваць бюджэтныя грошы на гэты сумнеўны праект. У Ары Ляўчук і Павук згадваюць асноўных ініцыятараў нятанных і сумных новабудаў Гомеля. Былога і цяперашняга старшыняў аблвыканкама Уладзімыра Дворніка, які сышоў на павышэнне ва ўрад, і Геннадзя Салаўя. Музычны стрымінгавы сервіс Spotify апублікаваў новы плейліст пад назвай «Песні для вакцынацыі». У яго ўвайшлі трэкі, якія, на думку складальнікаў, створаць неабходны настрой пад паход на прышэпку падчас вакцынацыі пасля яе. З 1 студзеня прыхільнікі Spotify ва ўсім свеце стварылі больш за 7 тысяч плейлістоў, прысвечаных вакцынацыі. І калі звярнуць увагу на песні, якія яны дадалі, становіцца ясна, што гэтыя плейлісты – поўны аптымізму, натхнення і гумару, гаворыцца ў каментары. У заяве платформы адзначаецца, што ў новы 25-песенны плейліст увайшлі трэкі, найбольш папулярныя ў складальнікаў аналагічных плейлістоў. Сярод іх хіты Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot, He Comes The Sun, Beatles, The Cure, Lady Gaga і Still Standing, Элтона Джона ды іншыя. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З 21 красавіка Нацыянальны банк павышае стаўку рэфінансавання з 7,75 да 8,5% гадавых. Рэгулятар аргументуе гэтую непапулярную меру неабходнасці абмяжоўваць інфляцыйныя рызыкі і ўзмацняць кантроль над грашовымі прапанаваннямі.
Пры гэтым фактычна стаўка рэфінансавання толькі зраўнялася з гадавой інфляцыяй. З сакавіка 2020 да сакавіка 2021 яна якраз і складае тыя самыя 8,5%. Еўрарадыё спытала ў экспертаў, ці дапаможа павышэнне стаўкі рэфінансавання замарудзіць рост цэн, а таксама што яно значыць для банкаўскага сектара і тых, каму трэба плаціць па крэдытах.
На думку акадэмічнага дырэктара бюро Кацярыны Барнуковай, такое рашэнне – сігнал Нацбанка пра тое, што ён бачыць інфляцыю, якая расце, і спрабуе на яе рэагаваць. Але стаўку рэфінансавання даўно пара было падняць вышэй, чым на 8,5%. Таму што ў нас інфляцыя 8,5%.
Кроме инфляции в ставке процента должна быть еще какая-то реальная составляющая, да, то есть мы не просто берем деньги и как бы платим только за их обесценение, но как бы надеемся еще на какой-то реальный возврат. Это в нормальном мире, в том мире, в котором Нацбанк, собственно, выдает под эту ставку какие-то текущие кредиты. У нас, к сожалению, сегодня ситуация ненормальная, в том плане, что у нас нет нормальной монетарной политики сейчас. У нас Нацбанк перестал выполнять вот эту функцию. Он не выдает кредиты банкам под эту ставку, поэтому эта ставка потеряла, в общем-то, свое основное значение. И единственное, на что она пока что влияет, ну, во-первых, это сигнал какой-то от регулятора, да, что мы, в общем-то, заметили, что происходит с инфляцией и решили как-то на это реагировать. Вот. А во-вторых, это сейчас влияет на тот факт, что многие кредиты привязаны к этой ставке, и эти кредиты стали дороже к обслуживанию, да, то есть речь идет про кредиты, которые выданы ранее.
Дырэктар даследчага цэнтра ІПМ Александр Чубрык адзначае, што сітуацыя, калі гадавая інфляцыя перавышала стаўку рэфінансавання, была нязручнай у першую чаргу для крэдытораў. Цяпер жа рэальная стаўка стала нулявой.
Ставка рефинансирования не должна быть ниже, чем инфляция, потому что иначе получается, что ну, те, кто чьи там кредиты, например, там, да, как бы привязаны к ставке рефинансирования, они ну, автоматически выигрыши, а те, кто им эти деньги там размещал, они вроде как теряют, получается, да, то есть, ну, потому что инфляция обгоняет доходность, как бы, да, там для банков. То есть, условно говоря, просто выровнял, сказал, шел, как бы, ну, сейчас давайте в ноль это все сведем. Реальная процентная ставка равна нулю. Но по факту, собственно, это сути большой, сути не поменяло. То есть на данный момент ставка рефинансирования, она остается вторичным инструментом, потому что ну, при нынешнем при нынешних темпах инфляции, при нынешнем, уровне инфляционных ожиданий, таком негативном взгляде людей и бизнеса на перспективы экономические, говорить о том, что ты можешь через процентную ставку эффективно регулировать рынок, вряд ли это возможно. В идеале, ставка рефинансирования снова должна стать значимым инструментом, на который ориентируется уже, ориентиром, для всего рынка, для экономических агентов, для людей. Но пока это скорее просто, то, что было сделано, это сказали, давайте вернем ставку рефинансирования хотя бы на уровень инфляции, чтобы не было объедания банков их должниками.
У лютым Нацбанк отклаў рашэнне па стаўцы рэфінансавання. Інакш кажучы, у сітуацыі складанага выбару паміж цэнавай і фінансавай стабільнасцю, павышэнне стаўкі рэфінансавання і закрэдытаванымі дзяржпрадпрыемствамі захаванне стаўкі рэфінансавання на ранейшым узроўні. Рэгулятар стаў на бок апошніх. Цяпер жа пазіцыя Нацбанка змянілася. Ён вырашыў пайсці на падаражэнне крэдытаў, хоць гэты крок пакуль і невялікі. Гаварыць, што рынак вярнуўся ў нармальны стан, ранавата, лічыць Аляксандр Чубрык, але ў цэлым рашэнне ў правільным кірунку. Таму што трымаць стаўку ніжэйшай за інфляцыю, нават калі яна ўжо і не іграе ранейшай ролі, нядобра. Што да крэдытаў дзяржпрадпрыемстваў, то для пазычальніка нават пры інфляцыі ў 100% павелічэнне стаўкі рэфінансавання з 7% да 8% не вельмі прыемнае, адзначае эксперт. Для дзяржпрадпрыемстваў гэта дадатковыя выдаткі. З іншага боку, калі інфляцыя паскараецца, то ў дзяржпрадпрыемстваў павінна быць больш грошай.
Думаю, што это каким-то образом там станет бедой для госпредприятий. То есть, если они работают, если они живы, значит, все хорошо. То есть, доля денег, которые они тратят на обслуживание кредитов в их выручке, она не должна увеличиться просто по той простой причине, что выручка увеличивается. Если вы посмотрите, опять же, на динамику ответов, на вопрос о изменении цен, предприятий, опросы, которые делают, например, Национальный банк, там есть вопрос, как изменились отпускные цены. То есть большинство говорит, что отпускные цены растут. То есть раз отпускные цены растут, все хорошо. Отпускные цены растут, значит, выручка растет, значит, а для банков получается отпускные цены, это процентные ставки. Поэтому тут я большой беды не вижу. Я вижу гораздо большую беду в том, что госпредприятия, в принципе, часто бывают не способны обслуживать кредиты. Последствия тех решений инвестиционных, которые принимались в прошлом, и текущих проблем с управлением этими предприятиями.
Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Хоккейная сборная Беларуси сгуляет по 2 контрольные матчи со сборными России и Казахстана. Поединки с россиянами пройдут 23 и 24 красовика у Москве на ВТБ-арене у рамках Евро-челленджа. С казахами беларусы сгуляют 13 и 15 травня у Рызе на передодні чемпионату свету. Сборная Беларуси по мини-футболе обыграла у апошнім матчі отбору чемпионату Европы 2022 года венграў з ліком 5-2 и заняла у групе другое место. Яна мае шанец потрапить на Евро праз стыковые поединки. Вядомы беларускі футбаліст Мікалай Януш, які сёлета скончыў кар'еру гульца ў 36 гадоў, спрабаваў уладкавацца ў салігорскі «Шахтёр» на трэнерскую працу, але яму адмовілі. Януш выступаў за гэтую каманду каля 8 гадоў. Ён хацеў перадаваць свой вопыт і веды маладым гульцам, але пакуль месца ў клубе не знайшлося. ПСЖ і Челсі выйшлі ў паўфінал футбольнай лігі чэмпіёнаў. Французскі клуб пасля гасцявой перамогі над Баварыяй 3-2 прайграў дома 0-1. Далей ПСЖ прайшоў за кошт галоў, забітых на чужым полі. Челсі ў першым матчы выйграў у Порту 2-0, у другім прайграў з лікам 0-1. Вядомая чэшская біятланістка Габрыэла Саукалава, якая ўжо скончыла прафесійную кар'еру, абвінаваціла былога мужу ў крадзяжы грошай. Яна зарабіла мільёны долараў, але пасля разводу засталася з даўгамі, якія ён зрабіў. Праўда, гэта яшчэ трэба даказаць. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Жыхар Узды даслаў у мясцовы выканкам пытанне. Ці можна яму выйсці на вуліцу ў белых шкарпэтках з чырвонай паласой, кепцы бел-чырвона-белага колеру і са значкам «Пагоні» на заплечніку. Да заявы ён прыклаў фота шкарпэтак, кепкі і значка, з якім планаваў выходзіць на вуліцу.
12 красавіка прыйшоў адказ за подпісам намесніка старшыні райвыканкама Вольгі Сакаловай, цытата. «Па маральна-этычных нормах не варта выкарыстоўваць спалучэнні чырвона-белага колеру ў вопратцы падчас масавага мерапрыемства, бо ў беларускага народа гэта асацыюецца са злачынствамі нямецка-фашысцкіх акупантаў і іх памагатых на тэрыторыі Беларусі падчас вялікай айчыннай вайны». Вось так гаворыцца ў дакуменце.
Пасля гэтага жыхара ўзды папярэджваюць пра адміністрацыйную адказнасць за парушэнне парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Цытата. «На падставе вышэй пададзенага наяўнасць на вас элементаў адзення ў чырвона-белым колеры і герба пагоня падчас правядзення масавага мерапрыемства можа быць успрынятая грамадзянамі як ушчамленне іх законных правоў і інтарэсаў і пацягнуць за сабой парушэнне грамадскага парадку», констатуе чыноўніца. І вось на фоне такіх навінаў, на фоне штодзённых навінаў пра ўсё новыя затрыманні і прысуды за ўдзел у вулічных пратэстах, за нацыянальную сімволіку ці каментар у соцсетках, з'яўляецца жаданне ў пэўных палітыкаў стварыць сваю партыю. І выглядае гэта жаданне досыць несваечасовым, скажам так.
Ці час распачынаць партыйнае будаўніцтва менавіта зараз? Ці не стануць гэтыя ініцыятывы прычынай раз'яднання беларускага грамадства? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць сябра штаба Віктара Бабарыкі, сябра каардынацыйнай рады і каманда па стварэнні партыі «Разам» Максім Баграцоў і прафесар-псіхолаг Уладзімір Янчук.
Займацца партыйным будаўніцтвам ці час зараз, Максім?
Ну, Змітер, вроде как и вы сказали, что вы за партии хорошие разные, но мне кажется, что вопрос я ваш все-таки сформулировал бы немножко по-другому. Потому что вопрос, не надо смотреть узко только на партии. Давайте начнем вот с чего. Что в 2020 году и в 2021 году, как никогда, у многих людей появилась потребность участия в модернизации страны, участия в жизни. Многие из них эту потребность удовлетворяли и раньше. Например, в бизнесе, в каких-то социальных проектах, в общественной деятельности, еще в чем-то. Политике никому в голову это не приходило делать. Да? Но 2020 год так сложился, что мы все так или иначе оказались все-таки где-то на стыке или в самой политике. И эта потребность участия нормального, безопасного, адекватного, когда есть возможность как бы участвовать в улучшении жизни страны, она осталась. И если вы задаете себе вопрос, вот вы смотрите все эти новости, про которые вы говорите, вы смотрите на улицу, а не в телевизор, смотрите все, что происходит, сделайте мне список 3, 4 или 5 опций, что можно делать, какие можно организовывать мероприятия или какие-то еще вещи, чтобы людям такую возможность дать. И вот тогда на контрасте между разными опциями мы с вами можем поговорить о месте партии по сравнению, может быть, с какими-то другими формами выражения собственного мнения в социальном обществе, в гражданском обществе и в политике. И я думаю, что партия будет не последним вариантом, который стоит попробовать в Беларуси, даже несмотря на все, что вы сказали, несмотря на все репрессии.
Максим, вот вы зараз наступили на те же самые грабли, на какие наступал штаб Виктора Бабарыкі уже не один раз со своими словами про то, что вот покуль мы тут не пришли, тут у нас ничего и не было.
А это неправда.
Вы зараз, сказали, вот ранее, ну вот какие там можно было там, где при своей силы прикласти, вот. А ранее каких? Партия БНФ, партия АГП, Зеленые, остатние, 15 партий, зарегистрированные на сегодняшний день. Але ладно.
Провокатор.
Да, конечно. Работа такая.
Работа такая.
Господар Владимир, все ж таки. Вот Максим, як завсёды прыгожа, вот научился говорить человек. Прыгожа отказал, але не отказал на мое пытание. А сейчас, зараз для партии. Все ж таки, на ваш погляд.
Более того, он уже опоздал. Так, я бы сказал так. Ну и для меня одновременно ведь важно даже не столько вот это создание партии, сколько осознание людьми, живущими здесь, что в одиночку с проблемой не справишься. И дальше осознание того, что люди разные. И вот в этом многообразии оценок и мнений вообще есть люди, у которых интересы совпадают. И осознание того, что вместе проблему решить легче, чем по отдельности. И у некоторых людей вот свое видение, а у других людей свое видение. И у этого простого человека появляется возможность выбора. Ну и одновременно появляется некая, так сказать, вот перспектива осознания, что от тебя зависит происходящее здесь. И я целиком с Максимом согласен, что, допустим, ведь вопрос сейчас не стоит о том, допустим, создавать, не создавать, а вопрос вообще экзистенциальный. А что ждет эту страну завтра? Либо вот эта деградация, либо вот это скатывание назад, либо, опять-таки, вот это постоянное пошаговое оскудение, обеднение, обнищание и прочее, прочее, либо, опять-таки, движение вперед. И, опять-таки, преодоление вот этого, ну, знаете, вот психологического состояния местечковости. Ай, пусть барин решает, пусть барин делает и так далее, и так далее. Хотя вот эти августовские события для меня показали, здесь есть огромное количество людей, мыслящих, творческих и так далее. И во всех своих выступлениях я подчеркиваю, что вообще в этой стране, вот на этом потенциале вообще сказку можно сделать. При одном условии, если мы будем объединяться, если мы будем консолидироваться, если мы будем выполнять работу вместе. Поэтому вопрос партии более чем назрел, но более того, я, наверное, все-таки соглашусь с Дмитрием еще что-то. Может быть, даже движение. Может быть, даже не партия, но первоначально нужна партия, а потом может быть консолидированное движение. Но в любом случае должна быть вот эта объединяющая сила, которая сплачивает вот этих людей, которые по отдельности и даже по маленьким группам, они, в принципе, все равно вот, не испытывают вот этого ресурса влияния на происходящее. И я-то сразу провоцировал вас на вопрос какой, как заставить уважать себя. А заставить уважать себя можно, увы, в этих условиях только чем? Консолидировавшись, объединившись, и опять-таки показывая, что вот здесь, среди этих людей, есть люди с опытом, люди состоятельные, люди думающие, и люди не вот просто, так сказать, витающие в облаках, а делающие и могущие сделать.
Давайте вот мы до этой темы еще вернемся, але я хотел бы до Максима все ж таки вернуться. Я недаремно звернул увагу так вот упарто на репрессии и на колькасць затрыманых палітвязняў і так далей. Я адмыслова зайшоў на старонку вот вашай партыі. Там ёсць адмысловая кнопачка «Запісацца ў партыю». Чаго зараз больш за ўсё баяцца беларусы? Вот калі мы праводзім эфіры, мы глядзім, там, калі разважаем пра, там, скажам, голас галасавання, там яшчэ дзе-небудзь. Асноўная праблема, што база, звесткі пра людзей, якія прагаласавалі, падпісалі нейкую петыцыю, патрапіць у КДБ, там, у міліцыю ці яшчэ куды-небудзь, і людзі патрапяць пад рэпрэсіі. І вось ізноку людзі задаюць, пра якія бяспечны ўдзел у палітыцы Максім кажа, калі па закону партыі абавязаныя будуць прадставіць спісы сваіх чальцоў дзяржаве. Вот мы ізноўку трапляем вот у гэта. Людзі зараз вельмі асцярожны і баяцца, апасаюцца, асцерагаюцца, што вот дзесьці там паставіў лайк і глядзі ўжо справу на цябе завялі і тут.
Дмитрий, тут важно, что, конечно, такие инструменты, как партия, они не предназначены для тех людей, кто могут сейчас только свою позицию высказывать на Фейсбуке под каким-то анонимным ником, именем, да, или появляться где-то исключительно в маске, скрывая свое лицо. Потому что вы и вот слушатель или кто-то, кто вот этот вот момент сейчас об этом говорит, вы же понимаете, что, конечно, сегодня уровень репрессий в Беларуси как не было никогда. Даже в 2010 году, вот там, когда в 2010 году казалось уровень репрессий довольно высокий, но мы сейчас говорим о совершенно каких-то небывалых для нашей страны уровне репрессий. Партия в данном случае – это инструмент для тех, кто готов в этой ситуации не бояться, понимает, что мы не нарушаем никаких законов, но тем не менее мы за свои слова тоже не готовы от них отказываться, от своего мнения. Человека, естественно, можно посадить. Невозможно посадить идею, невозможно посадить общее мнение. Иногда вот мне коллеги-образователи, психологи говорят, что бояться вместе уже не так страшно. Разные самые вещи люди говорят, да, с точки зрения простой сермяжной правды. Но на самом деле в этом и есть, я считаю, один из элементов выхода из этого кризиса. Из того, что начнет потихонечку все-таки проступать правда, которая заключается в том, что репрессировать за мнение нельзя. И на самом деле, чтобы была стабильность и растущее благосостояние для тех людей, для которых, может быть, свобода не является ценностью самой по себе, есть таких людей в Беларуси какое-то количество, все равно, чтобы можно было получить больше, чем по 500, для этого в стране должна быть свобода. И вот эти вещи гораздо лучше есть возможность артикулировать, объяснять, высказывать от имени большой общности людей, именно как раз-таки через партии или общественные движения. Для этого они и предназначены.
Господар Владимир, вот слова, конечно, добрые, пригожие, бояться разом, ну, как бы, не так страшно. И ваши слова про то, что разом нечто робить легче, але все ж таки, вот как психолог, ти готова сегодня белорусское громадство, якое прошло вот тут про все эти стадии репрессий и неведомо еще, кольки про какие стадии будет проходить, готовая до партийного будовництва?
Ну, понятие готовности, знаете, оно условное. Вот когда мне говорят, вот есть предпосылки, нет предпосылки, все зависит от момента и все зависит от созревания. И я согласен, допустим, что вот в такой общей атмосфере страха у многих людей вот такой барьер, так сказать, вот пугливости. Но стоит тебе сделать первый шаг, допустим, стоит вот перестать быть анонимным. Стоит тебе поставить лайк, уже второй лайк ставится легче. А третий лайк еще легче. Поэтому все начинается с первого шага, с преодоления. Ну и одновременно, допустим, мы часто вот так привязываем проблему к личности. Ситуация ведь меняется. Окружение меняется. И этот человек вдруг начинает ощущать первое. Ну, во-первых, бессилие. Так. Поодиночке. А он понимает, что бессилие – это плохо. Так? И, в принципе, допустим, он понимает, что у него ресурсов вроде мало. А когда он объединяется, он понимает, что ресурс у него появляется. И дальше. Он находится вдруг в такой любопытной позиции. В том числе, ну, и задавание себе вопроса. А почему это происходит? А почему я никто? А почему со мной не считаются? А почему мое мнение не значит вообще ничего? И вообще, я-то налоги плачу, так? Я-то зарабатываю. И вообще, вот в такой рациональной системе я нанимаю управленца. Для чего? Для того, чтобы он помогал мне реализовывать себя. И если управленец не справляется, я вообще-то должен задавать вопросы управленцу. Дорогой, отвечай за содеянное. Или вообще-то менять управленца. Так, на любом уровне иерархии. И когда я встречаюсь с разными аудиториями, я говорю, допустим, ну да, правовые некие рамки есть, но я говорю, вообще-то общество устроено как? Что право – это не какая-то абсолютная, допустим, субстанция, плавающая где-то вверху и задаваемая Господом Богом. Вообще в человеческих отношениях это правила, о которых договариваются люди, живущие в этом обществе. И вообще эти правила, опять-таки, как они создаются, так они и трансформируются. И вообще вот это все законотворчество, оно должно представлять интерес для каждого гражданина, который должен понимать, от него зависит нечто, он производитель, он же вообще-то живет в этой стране, и вообще-то он обладает уникальной способностью задавать вопросы и требовать на эти вопросы ответов. Не отписок, я говорю, вот, мы, допустим, я встречаюсь с каким-то субъектом, ну, или с каким-то конкретным человеком, он обратился во власть, его отфутболили, или ему отписку сделали. Я говорю, а что тебе мешает вообще-то сказать? Дорогие, не отписывайтесь, а вообще-то ответьте на мой вопрос. Причем вопрос по существу. Дальше, а задайте вопрос, а почему мне нельзя встречаться со своими, опять-таки, близкими, со своими единомышленниками? А почему мне должно, я не должен делать это? А почему дальше я не знаю, куда деваются мои деньги, опять-таки, бюджет закрыли, так, сделали под грифом? А почему я, житель этой страны, не должен знать вообще, какие деньги в этой стране и куда они вообще-то деваются? Это ж мои деньги вообще-то. Так, я гражданин этой страны, и моя задача, я занимаюсь это постоянно, этим постоянно, и на передачах, и в своем Фейсбуке, формирование у этого человека самосознания, что он не винтик, что он не гаечка, а что он гражданин этой страны, обладающий всеми правами, и он должен требовать соблюдения этих прав.
Цалкам размову з Максімам Багрыцовым і Владзімірам Янчуком можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.